Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäevaraadio kuulajad! Alanud on sisuturundussaade, kus me keskendume jätkusuutlikkusele. Oma kogemust veelgi keskkonnasõbralikumaks saamisel jagab tänases saates piimatööstuse esindaja Nordic Milk. Nordic Milki alla kuuluvad väga tuntud kaubamärgid Tere, Farmi piimatööstus ja kõige uuema liikmena siis ka taimsete toodete bränd Dairy. Ja saates me räägime sellest, mida saab piimatöötleja teha selleks, et negatiivne mõju keskkonnale oleks võimalikult väike, kuidas eri jätkusuutlikkusega seonduvaid teemasid ettevõtte siseselt vaadeldakse ning kuidas oma tegevusega seotud mõjuga hinnatakse. Ja mul on hea meel tutvustada tänast saate külalist, kelleks on piimatööstuskonserni Nordic Milk kestliku arengu juht Katrin Tamm. Tere, Katrin!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Ma esimese küsimusena sukeldukski kohe sellesse teemasse, kuidas see Nordic Milkis alguse sai. Millal te saite aru, et see teema vajab üldse sellist strateegilist lähenemist?
Meie ettevõttes on see teekond olnud tegelikult väga orgaaniline. Ma arvan, et see oli 2-3 aastat tagasi, kui me liitusime Rohetiigriga. Ja Rohetiiger pani meid nendel teemadel mõtlema nagu hoopis süsteemsemalt. Et me nägime, et mida rohkem me siis sinna teemadesse sisse sukeldusime, seda mitte nagu targemaks me ei saanud, vaid vastupidi, et seda rohkem küsimusi meil kogu aeg tekkis. Ja nendele küsimustele me siis hakkasime niimoodi järjest vastuseid otsima. Et tegelikult, kui me alustasime ka, siis mina näiteks olin ettevõttes veel turundusjuht ja need kestlikusega seotud teemad niimoodi nad järjest sattusid üha enam minu töölauale. Et enamasti olid nad pakenditega seotud ja ma hakkasin nendele siis nagu lahendusi otsima. Ja tänu sellele me aga tegelikult Rohetiigrisse sattusime. Et ma lootsin, et ma lõpuks leian sealt koha ja inimesed, kes aitavad mul siis teatud valikuid teha. Nii et selline paar-kolm aastat tagasi.
Millise kogemuse Rohetiiger Nordic Milkile andis või millise kogemuses üldse ühele Eesti ettevõttele võiks anda? Mida sealt annab saada?
Ma olen seda siin väga paljudel ettevõtetele juba nagu soovitanud ka, et kes mõtlevad sellisele jätkusuutlikkuse teekonnale, aga täpselt ei tea, et kuidas teha, siis Rohetiiger on kindlasti nagu õige koht. Et meie olimegi Rohetiigri akadeemia esimeses lennus, et ehk eks nad nagu meie peal ka katsetasid ju veel tegelikult, et kuidas nagu see akadeemia peaks toimima. Aga seal on koos, meie puhul oli vist 14 või 15 ettevõtet, kes siis saavad iga kuu endale teatud ülesande, mille sa siis pead ära lahendama. Ja loomulikult sa ei saa ju minna järgmine kord nii-öelda tundi, nii et sul on kodutöö tegemata, kui teised on olnud tublid. Nii et see kindlasti paneb ettevõttes järjepidevalt aasta jooksul nendele teemadele mõtlema. Ja tegelikult, kui sa oled nendesse teemadesse juba nii sisse läinud, siis seal ei ole ju variante, et sa jätad need sinna lauale. Et loomulikult, et sa tahad hakata siis ju neid asju nagu paremaks muutma.
Te mainisite pakendeid, aga millised veel on need põhilised teemad jätkusuutlikkusega seonduvalt, mis Nordic Milkis päevakorras on?
Ka Rohetiigris me saime sellise ülesande, et ära kaardistada siis enda põhilised keskkonnamõjud. Me tegime seda alguses maja sees, aga tundsime, et me tegelikult ei saa ise sellega nii hästi hakkama. Nii et me võtsime endale partneri Sustineere, kes siis aitas meil ära mõõta meie ettevõtte jalajälje. Ja seda ma pean tegelikult väga oluliseks sammuks meie teekonnal, sellepärast see andis meil ikkagi väga täpselt ette, millistes valdkondades meil tekib kõige suurem keskkonnamõju ja millised on need teemad, millega me peaksime võib-olla esmajärgus tegelema ja kuhu siis panna nagu oma põhiline mõju või põhiline rõhk siis. Meie jalajälje arvutusest tuli välja, et meie jalajäljes siis 85% moodustab meie tooraine, ehk piim. Meil endile farm ei kuulu, Nii et, et juba see näitab, et me tegelikult seda muudatust ei saa teha üksi. Et, et oma ettevõtte jalajälge vähendada, see tähendab tegelikult väga palju koostööd erinevate partneritega, et seal hulgas siis farmeritega. Ja kui siis sealt edasi minna, siis 8% tuleb siis tootmisest, on elektrienergia, soojusenergia, erinevad külmained, mida me kasutame ja pakend on tegelikult ainult 4%. Et 4%, aga sellest räägitakse ometigi väga palju, et, et millised need pakendid peaksid olema, millisest materjalist ja nii edasi.
Ja mina oleks ka eeldanud, et see protsent on kõrgem pakendite osakaal.
Ja 3% läheb siis logistikale. Et need on sellised nagu suhteliselt ümmargused numbrid, et, et kui ära jagada. Kuigi me, me näeme nagu väga täpselt seal, et kui palju meil mooside peale läheb, kui palju erinevad tüüpi pakendite peale läheb, nii et me saime sealt väga-väga hea sisendi.
Kui te nüüd võrdlete seda numbrit sellega, mis, ma ei tea, siin Eestis teiste toiduainetööstuse, joogitööstuse ettevõtetel on või kuskil välismaal sarnase profiiliga ettevõtetel, kuidas see võrdluses asetub?
Eestis meie teada me oleme kõige esimene toidutööstus, kes on siis oma jalajälje ära hinnanud. Nii et, et ma ei oska siin võrdlusmomenti tuua.
Võrrelda.
Ei saa veel võrrelda, jah. Maailma mõistes on selles mõttes ka nagu keeruline teha, et, et me oleme ikkagi ju pisike riik ja meie tööstused on ka pisikesed, et Skandinaavias on tegelikult ikkagi enamus ettevõtted ennast juba ära kaardistanud ja mõõtnud, aga lihtsalt kuna ka võtame tooraine, tooraine on juba 85%, et mida rohkem sa toorainet sisse võtad, seda suurem on ka sinu jalajälg, nii et, et selles mõttes on keeruline hinnata, aga kui vaadata nii-öelda siis nagu toote ühiku kohta, siis meil on tegelikult piimatööstustes ikkagi võrdlemisi hea seis. Seda just sellepärast, et, et Eesti farmid on oma tegemistes väga efektiivsed. Et meil on suured farmid ja meil on lehmad on väga tootlikud. Ja tänu sellele siis tuleb ka ühiku kohta jalajälg väiksem kui teistes riikides.
Rääkides veel erinevatest hindamistest, siis te olete kokku puutunud ka sellise organisatsiooniga nagu Science Based Targets. Mida see endast kujutab?
Ma arvan, et kõige lihtsam on seda seletada niimoodi, et just tööstused ju teavad ISO standardeid ja sellega seotud hindamisi. Et Science Based Targets on globaalne organisatsioon, kes hindab ära sinu kliimastrateegia. Et kas see vastab Pariisi kliimakokkuleppele ja ka siis FIT 55-le. Et me oleme siis sellel teekonnal praegu seal kuskil keskel. Oleme saanud nende käest esimese kinnituse, et me sobime, aga nüüd siis edasi me jändame siis nende tabelite ja numbritega, et see on juba ikkagi väga keeruline. Ja siin samuti, et kuna Eestis ei ole veel kellegi käest ka nagu õppust võtta, et kuna me jällegi teeme Eestis seda esimesena, siis, et siis ma arvan, et see meie jaoks on võibolla keerulisem kui juba siis järgmistele, et, et ma usun, et ka meie, et kui me oleme selle ära teinud ja keegi teine hakkab tegema, et siis me hea meelega nagu võime oma teadmisi jagada, et kuidas me selle pruuvali kätte saime. Meie kliimastrateegia tegelikult on juba eos loodud nii, et ta vastab siis Pariisi kliimakokkuleppele, aga kõik see tõestamine, see on nagu paras challenge.
Miks te selle ette võtsite?
Nagu ma ütlen, et ikkagi süües kasvab isu. Et kui me sinna rohetiigriga liitusime, siis me leidsime, et ikkagi oleks vaja kliimastrateegia teha ja siis oleks vaja teha edasi samm ka ESG suunas. Et siis Science Based Targets jõudis ka meie nii, niimoodi, et me nägime, et kui sa oled kliimastrateegia ära teinud, et siis et kes siis on nagu see inimene või ettevõte, kes siis ütleb, et, et see nüüd vastab õigetele reeglitele. Et see on üks põhjus. Ja teine põhjus on see, et meie ekspordipartnerid eelkõige Skandinaaviast on meile juba siis andnud märku, et aastaks 2026 kõik nende partnerid, kes neile kaupa müüvad, peavad olema oma eesmärgid siis kooskõlastanud Science Based Targetsiga. Ja see ei käi üle öö, nii et me tahame olla kindlasti õigeks ajaks valmis ja näeme, et sellisel juhul annab see meile ka konkurentsieelise.
Kas te saate avaldada ka, kus seda survet kõige rohkem tuleb?
Soome ja Rootsi on kindlasti on need, kes siis meie käest nõuavad juba õige pea. Neid liitumisi on Lidl, on Axa Food ja me näeme, et ka seal SOK ja nemad liiguvad selles suunas.
Eraldi on siis süsiniku jalajälje hindamine, on science-based targets ja on ka ESG, nagu te välja tõite, ehk siis vastutustundlikkuse kriteerumitele vastamine. Kuidas selles maastikus kõiges võiks orienteeruda ja mida me siin Eestis võibolla saaksime teha, et ka mingeid asju võibolla üle võtta?
See ongi keeruline ja just need lühendid, et sageli tundub, et sellest keskkonnateemast tahetakse teha nagu IT-keelt. Et IT-s ka tullakse alati selliste lühenditega, millest keegi aru ei saa. Et ma arvan, et need teemad tuleb enda jaoks kindlasti lahti mõtestada ja sinna sisse minna. Ja teisipidi see, et hakata nagu vaikselt pihta. Ja ma arvangi, et mida rohkem nendesse teemadesse siis vaikselt alustada, aga mida rohkem nendesse sisse minna, siis tegelikult need ei tundu enam nagu nii keerulised. Et alguses nullist peale vaadates ongi, et issand jumal, et meil on veel lisaks ka Fit 55 ja et järjest mõeldakse välja igasuguseid erinevaid nii-öelda kontseptsioone, et kuhu siis mahutada. Aga ma just arvangi, et kuna meie teekond on ka olnud selline samm haaval, Ja siin ei tohi unustada, et tegu on kindlasti väga pika maratoniga, et meie eesmärgid on ikkagi aastaks 2050. Et eestlased, me oleme väike rahvas, me oleme harjunud kõike tegema väga kiiresti, aga nendel teemadel ma arvan küll, et pigem võtta aega, läbi mõtestada ja siis hakata liikuma. Et see ei ole sprint.
Millest soovitate alustada? Kui me räägime nüüd konkreetselt nendest erinevatest hindamistest, siis kas vaadata laiemalt kohe vastutustundlikkust või keskenduda näiteks ainult süsiniku jalajäljele või on seal ettevõtte profiiliga kuidagi seotud, kes millest võiks alustada?
Ma arvan, et kui nüüd juba siin tänasel päeval alustada, siis peaks ikkagi vaatama ESG-d juba tervikuna, et nad ikkagi täiustavad üksteist, et kliima mõju on siiski ainult üks osa. Kui meie siin 3 aastat tagasi alustasime, siis nagu tundus, et enamasti räägiti ikkagi kliimamõjust, aga praegusel hetkel just siis nagu see sotsiaalne pool on tulnud niivõrd palju rohkem pilti.
Ja ka juhtimine ja töötajad ja kogukond ja see kõik selle mõju samamoodi. Aga kuidas teil ettevõtte siseselt kogu see koostöö käib erinevate osakondadega, kui palju tuleb sellist jätkusuutlikust igalt poolt sisse ja kuidas inimesed ise ettevõtte siseselt suhtuvad sellesse kõigesse?
Kui ma nüüd vaatan tagasi siis 2 aastat, siis oli selgelt niimoodi, et see keskkonnateema võibolla oligi siis peamiselt võibolla minu laual, et võibolla nagu töötajatele tundus ka, et keskkonnateema ja noh, enne oli turundus oli minu laual, nüüd on keskkonnateema on minu laual. Ma tegelikult näen, et keskkonna kõik küsimused peaksid olema igas osakonnas juba sees by default. Et sa ei saagi mingite teemadega minna teisiti liikuma, kui sa ei ole ka seda osa ära kaardistanud, et milline on siis keskkonnamõju või siis sotsiaalne mõju või siis governance pool. Et see kindlasti ei saa jääda ainult ühe inimese lauale. Ideaalmaailmas võiks kestliku arengujuhi positsioon ju täiesti ära kaduda ühel hetkel, et see võikski olla kõigile juba nagu nii isenesest mõistetav, et nende teemadega alati arvestada.
Mm-hmm. Aga täna on need ametikohad just loomisel, et see on alles lapse kingades võib nii öelda.
Ja kindlasti jah. Ja aga ma saan ka aru, et noh, kui ma vaatan ka siin meie ettevõtte kogemuse peale, et kuidas ma sattusin nende teemadega tegelema. Euroopa Liit suudab väga palju produtseerida erinevaid direktiive, kuhu on vaja sisse süveneda ja see võtab väga palju aega. Ja selles mõttes see peaks ikkagi olema konkreetselt, noh, ma arvan, ühe inimese või paar inimese vastutus, et kes siis nagu suudavad kõigele sellel nagu silma peal hoida, et millised on muudatused, ja, sest neid muudatusi tuleb tegelikult väga sagedalt.
Aga võtame ka veidi lahti erinevaid eesmärke, mis teil keskkonnaga mõjuga seonduvalt on püstitatud. Oskate kohe siit nimetada, mis see 2050. aastaks, mis see on, mida te üritate saavutada?
Ja kui me tegime oma kliimastrateegiat, siis meil valmis nagu selline jätkusuutlikkuse suur viisik, ehk et me oleme ise jaganud selle teema 5 erinevasse kategooriasse. et kui hakatagi pihta, et kõige olulisem on ikkagi alustada nii-öelda ise enda juurest pihta. Ehk et olla väga ressursitõhus ja energiatõhus. Ja samuti siis logistika pool, ehk et ikkagi alustame nagu ise endast. Et meie läksime üle rohelisele elektrienergiale ja samuti siis logistika puhul püüame kasutada gaasiautosid, et meil hetkel on vist üle 10% siis autopargist, mis siis meie piima veab farmidest meieni, toimib gaasil, aga just et edasi investeeringud vaadates siis samamoodi teha.
Ja taustainfoks nii palju, et tootmisüksused asuvad teil Viljandis, Jõhvis ja Põlvas.
Just, ole? Just. Et meil on kolm suurt ja aastakümneid tagasi ehitatud tootmisüksused. Et loomulikult sisu on seal ju järjepikku kogu aeg uuendatud, aga see teeb ka meie jaoks tegelikult elu palju keerulisemaks, et meil on need üksuseid niivõrd palju, et kui me just räägime siis keskkonna tõhususest. Mis ongi meie hetke kõige suurem ambitsioon on rajada Paidasse siis väga moodne energiatõhus, ressursitõhus piimatööstus, et me hetkel tegeleme siis selle planeerimisega, et loodame, et mõne aasta pärast kerkib Paidasse uus piimatööstus.
Mida te veel teete selleks, et ressursside pealt kokku hoida?
Üks kategooria, mis meie seal suures viisikus veel on, ongi pakendid. Meie eesmärgiks on, et 2030. Aastaks oleksid meie pakendimaterjalid ringlusse võetavad. Et me räägime just siis erinevatest materjalidest, mis peaksid olema siis monomaterjalid, millest siis saab hiljem teha uuesti neid samu topsegas või. Et see on üks eesmärk ja pakenditega me olemegi väga palju tegelikult siis tööd teinud. Ja selles mõttes, et ega me ju ise ei saa seal luua mingit innovatsiooni. Et meie saame ikkagi võtta kasutusele need võimalused, mida meile pakutakse. Ja Eestis ju ka pakendi tootjaid ju nüüd väga palju ei ole, nii et me ikkagi sõltume ikkagi suurtest maailma riikidest.
Esimesena vist Helluse keefiri pakendid said tehtud taimsest materjalist.
Ja et Helluse elopakid siis jah. Nendel see sisemine plastik kiht ei ole enam mitte fossiilsest materjalist, vaid on taimset päritolu ja jällegi tegelikult nad on valminud nii-öelda ka siis puidutööstuse jääkidest. Nii et selles mõttes nagu veel sellist ringlussevõtu momenti on seal sees. Et oma uusi pakendeid luues me tõesti väga mõtleme selle peale, et nad oleksid monomaterjalidest ja hiljuti soetasime just enu sellele ka siis toipakkide liini, mida siis võibolla eelkõige tuntakse laste toitudeletist on korgiga pakendid ja seal oli ka selline lugu, et tänu sellele just, et me oleme niivõrd väike riik, tänu sellele me saime väga innovaatilise materjali kasutada. Et kui ikkagi enamasti need või varasemalt siis need toipakid on olnud alati, nad ei ole kunagi olnud monomaterjalist, siis meil õnnestus endale hankida tänu sellele, et me oleme nii pisikesed siis monomaterjal. Ise olime väga rahul, et suutsime endale selle välja kaubelda ja loodan, et ka tarbija sorteerib need pakendid õigesti ja paneb need pakendikonteinerisse, et nad saaksid uut elu elada.
Ja et kui muidu meie väike turg siin seab väga palju piire, siis näed midagi positiivset ka.
Ja et suurte kõrvalt, siis Euroopa suurte kõrvalt jagus siis meile väikestele ka siia.
No, te olete ise öelnud ka, et te panustate sinna palju, investeerite sellesse, suunate sinna raha, aga tarbijad ei oska muud teha, kui panna lõpuks need pakendid siis põlema. Kuidas sellele probleemile otsa vaadata?
Ma arvan, et siin on nagu palju selliseid möödalaskmiskohti, mis on minevikus tehtud. Meie eesmärk ongi ja see, et meie pakendid eos oleksid ringlusse võetavad ja me loodame, et ka siis prügisüsteem seal järel tuleb sellele järgi. Et kui meie pakume neile õigeid materjale, mida nendel on nagu mõtekas välja sorteerida ja rahaks teha, siis on ka nendel mõtekas teha investeeringud ja samamoodi siis hakata harima ka tarbijat. Et meie hetkel küll oma pakendite peale järjest enam kirjutame, mis siis selle pakendiga teha, kuhu prügikasti see panna, kuidas ta seal juppideks võtta, et kui me räägime jogurti topsist näiteks, kus peal on kartong, siis kartong on seal see tõttu, et tegelikult plastik kihi me oleme teinud juba niivõrd õhukeseks, et vähendada jällegi plastikogust, et kartong lihtsalt hoiab teda püsti ja kartong kaitseb selle eest, et selle pakendiga juhtuks midagi. Ma ei tea, ei tuleks mõra sisse või auku sisse. Ehk et jällegi, kui hakkad sorteerima, et siis tuleks kartong ümbert ära võtta, panna paperikonteinerisse, plast panna siis pakendikonteinerisse ja alumiinium samamoodi. Nii et selles mõttes see on väga nagu kompleksne teema. Et seal tegelikult on nagu kõigil oma osa võimalik ära teha ja hästi kahju on näha, et tegelikult on inimesi, kes on ju olnud juba väga tublid pakendite sorteerimises. Aga loomulikult võtab motivatsiooni maha, kui sa kuulad, et selle pakendiga tegelikult pärast mitte midagi muud ei tehta, kui ikkagi pannakse põlema.
Eraldame kõik, aga lõpetavad need ühes kohas, eks?
Ja. Sageli juhtub nii, aga ma tean, et nad ka tegelikult ikkagi juba on teinud samme. Et ma olen ka ise käinud koha peal prügimäel vaatamas, et mis siis meie topsides saab. Et seal on palju arenguruumi, aga ma usun, et me liigume selles suunas. Ja teisipid, et kui me ei liigu nii-öelda nagu präänikusüsteemis, siis piitsasüsteemis, me peame kindlasti selles suunas liikuma.
Nii, aga liigume siis järgmise teemaga edasi, mis teile sinna viie hulka kuulub, millega te strateegiliselt ka igapäevaselt tegelete.
Üks väga põnev teema kindlasti on väiksema keskkonnamõjuga tootevalik. Et see jaguneb nii-öelda kaheks teemaks, et üks pool ongi see, et enda piimatoodetega kogu aeg vaeva näha, et nende keskkonnamõju oleks väiksem, et piimajalajälg oleks väiksem ja et tooraine tuleks võimalikult lähedalt. Ja mis veel, et me kindlasti ei taha ära unustada seda, et toit peab endiselt kõhtu täitma, et ta peab olema funksionaalne. Et ikkagi valgutase on kõrge, kiud aineid sinna lisada ja nii edasi. Et ka need on need, mis tegelikult ju, kui me räägime piimavalgust, et siis sellel on jalajälg kõrge, aga me sööme ikkagi ju seetõttu, et kõht täis saada. Aga teine pool siis on meie taimsete toodete portfell, et me ka poolteist aastat tagasi siis Tere kaubamärgi alt lanseerisime taimsed tooted. Olime ise ka natukene niimoodi ühtepidi elevil, teisipidi natukene hirmul, et mis siis arvatakse nüüd, et traditsiooniline piimatootja hakkas tootma nüüd äkitselt siis taimsed tooteid, et kuidas see vastu võetakse. Aga nad on kiirelt saavutanud väga suure populaarsuse, nii et see on siis nagu teine pool, kuidas oma tooteportfelli keskkonnamõju siis üleüldiselt vähendada.
Kui suure osa Dairy taimsetest toodetest selle müügist kinnitab seda hüpotees, et inimesed ja tarbijad siis mõtlevad päriselt selle peale ka, kuidas nende valikud rohkemal või vähemal määral keskkonda ja maailma päästavad?
Kusjuures tegelikult on päris põnev uuring tehtud nii Eestis kui Euroopas, et mille pärast inimesed söövad taimseid tooteid ja sageli arvatakse, et esikohal on keskkond. Tegelikult 47% teeb siis oma otsuse tegelikult see tõttu, et ta tahab oma tervise eest rohkem hoolitseda, et kellel on erinevad talumatused, kes lihtsalt arvab, et kas piimatooted või lihatooted neile ei sobi. Ja 27% inimestest siis teeb seda kas siis loomade või keskkonna pärast. Kui me siis võrdleme piimatoodetega, siis loomulikult taimsete toodete osakaal versus piimatooted on ikkagi väga madal. Et Eesti turgu üleüldiselt vaadata, et siis nad moodustavad selline 2-3% alles piimatoodetest. Kui vaadata juba siin näiteks UK-sse või Skandinaavia poolele, siis need numbrid hakkavad lähenema juba varsti 10%. Et nemad on meist tegelikult 4-5 aastat eespool, et no siis me võime siin ennustada, et Eestis võib mõne aasta pärast see seis umbes samasugune olla. Ja kindlasti, mis nagu eelkõige mõjutab, on meie siis peale kasvav tarbija. Et kui tarbija, kes on hetkel selline 16-aastane, aga kes veel ise võib-olla ostuotsust ei tee, et tema vanem siis vaatab, mis talle sinna toidulauale panna, aga kui läheb mööda selline 5 aastat ja ta hakkab ise raha teenima ja ta hakkab ise poes leti ees otsuseid tegema, siis see muudatus toimub väga kiiresti. Ja see ongi tegelikult juhtunud siis Skandinaavias, Saksamaal, Inglismaal.
Ja Nordic Milki poole vaadates siis kindlasti see tõstab ka sellist ekspordivõimekust, et tegemist ei ole niivõrd kiiresti rikneva kaubaga.
Jaa. Meie nüüd käisime ka esimest korda Amsterdamis messil oma toodetega väljas. Ja tõesti tähelepanu oli väga suur. Ja meile selles mõttes ka väga meeldis, et ja me saime kinnitust sellele, et me oleme õigel teel oma toodete arendamisega, maitseomadustega, et saime väga palju positiivset tagasisidet ja eks nüüd edasi siis paistab, et kui palju sealt diilideks läheb.
Nii, aga liigume järgmise teemapunkti juurde, mis teil veel kuulub strateegiasse?
Natuke olen siin juba katnud ka seda, et see sama jätkusuutlik tarnahel, et ühtepidi ongi siis koostöö farmeritega, et me kindlasti ei arva, et me saame nad jätta üksi ja öelda, et te peate siis nüüd jalajälge vähendama ja noh, that's it. Et see niimoodi kindlasti ei ole võimalik, nemad peavad tegema investeeringuid ja kõige hullem on tegelikult see lugu, et tega ju ei ole siin veel ka nagu väga häid lahendusi, et kuidas siis toorpiima jalajälge vähendada. Et nüüd hiljuti just lugesin, et Soomes katsetatakse uut sööta, millega siis 30% metaanikogust vähendada, et see oleks juba väga suur samm edasi. Ja on olnud ka igasuguseid sellised vähe nagu võibolla nunnumaid lahendusi, et tehakse siis nii-öelda WC lehmadele, et nad lihtsalt enam ei lase sinna, kus juhtub, vaid neil on käivadki ilusti õiges kohas. Et jälle kõik kohe õigel ajal kokku koguda ja tänu sellele siis jalajälge vähendada. Nii et kõige suurem challenge tegelikult peitubki seal, et kuidas siis toorpiima jalajälge vähendada. Ja hetkel ma arvan, et me veel ei tea, kuidas see kõik nii-öelda lõpeb, aga kuna on juba näha, et millised arengud juba on toimunud ja võibolla mõne aastaga, et siis et ma usun, et seal on see potentsiaal kõige suurem.
Millises olukorras teie koostööpartnerid täna selles osas on, et suuresti sõltutakse välistööjust, sellega on ka Ukraina-Vene sõja tõttu on ukrainlasi meil siin vähem ja ka piima hindadega on selline seis, et kokkuostu hind on meil Euroopa üks madalamaid?
Enam mitte. Et kui me siin vaatame viimase paari kuu numbreid, siis Eestis on toorpiima hind kasvanud ikkagi väga jõudselt.
Millest see tuleb, see tõus?
Seal on erinevaid põhjuseid tegelikult, et eks see, mis seal Ukrainas ja Venemaal toimub, ühesõnaga väetiste hind on märgatavalt tõusnud, vilja hind on märgatavalt tõusnud sööda hind siis. Nii et see sealt tuleb. Lisaks ju on ka farmeritel oluliselt kasvanud energiakulud. Nii et see kõik on siin hetkel ilma veel keskkonnamõjud, et nagu keskkonnamõjude vähendamiseta on juba hinnad ikkagi väga palju kasvanud. Mm-hmm. Ja see kahjuks jõuab ka tegelikult ju tarbijani. Ja kui me nüüd veel sinna otsa peaksime panema ka keskkonnamõju vähendamisega seotud kulud, et siin ongi loomulikult küsimus, et kus on see piir, et mille eest tarbija on valmis siis piimatooteid ostma. Aga teisipidi, kui me räägime jätkusuutlikkusest ja ka Eesti põllumajanduse jätkusuutlikkusest, siis kui võrrelda piimatoote ja siis mõne, noh näiteks kaarajoogi, piima ja kaara joogi jalajälge, et siis see vahe on cirka 3-4 korda. Ja kui farmer ikkagi ju soovib oma siis tegevusega jätkata aga tulevikus, siis ta tegelikult ju peab neid samme ette võtma, sest et tuleviku tarbija hoolib sellest jalajälje mõjust ka. Et me peame nende teemadega tegelema just see tõttu, et ka 10-20 aasta pärast oleksid piimatooted letil.
Ja seda see jätkusuutlikkus ka tähendab, eks?
Just. Ja kui jätkusuutlikust tarnahelest veel rääkida, siis meil ei ole ju mitte ainult piim, et meil on ka muud komponendid, et glasuurid, siis moosid ja nii edasi, ehk et nende puhul ka, et nad tuleksid meile võimalikult lähedalt ja vastaksid siis õiglase kaubanduse kokkuleppele.
Üks suur osa iga ettevõtte juures, mis tootmisega tegeleb ja tööstusega, on kokkupuude tarbijatega. Ja piimatoodete näol on tegemist siis pigem kiiresti rikneva kaubaga. Mida saate teie selleks ära teha, et piimatooted ei lõpetaks siis kas kuskil kraanikausis või prügikastis?
Siin muidugi kõige rohkem ikkagi saab tarbija ise kodus ära teha. just planeerides põhjalikult ette oma, ma ei tea, kas nädalamenüü erinevad retseptid kokku panna, et mitte osta siis uisapäisa kapp toitu täis ja siis pärast need tooted lihtsalt ära visata. Kuigi ma arvan, et tänu sellele, et toidu hind on viimasel ajal niivõrd palju tõusnud, siis ma usun, et see kõik tuleb väga loomulikult.
Ja keegi niisama midagi ostma ei hakka.
Keegi enam niisama ei tee. Sest piimatooted Eestis on tegelikult olnud võibolla isegi häbematult liiga odavad. Ja ma arvan, et see enam vähem nüüd loksub sinna õigesse klassi nüüd siin, et piimatoode maksab nii palju, kui ta ongi nagu päriselt väärt. Aga mis veel rääkida, siis eelmise aasta sügisel hakkasime üle minema oma toodete märgistusel, siis kõlbliku nii märgistuselt parim ennele. Et see võibolla tundub selline kaks sõna ja mis see siis nüüd loeb, et vahet ei ole, mis te sinna peale kirjutate ja tarbija võibolla ka sageli, ta ei panegi tähele. Tegelikult on seal seaduse silmis on seal väga suur vahe, et kui tootele on peale kirjutatud kõlblik kuni, siis see tähendab seda, et ta tegelikult ka inimesed tajudele märkamatult võib niimoodi roiskuda, et sa ei saa aru. Et kui sa proovid seda toodet, ta on kuupäev ületanud, sulle tundub ta päris okei maitsega, aga siis juhtub, et tegelikult tervisele on siiski ikkagi midagi võib ikkagi nagu pahasti minna. Piimatoodetega tegelikult kindlasti nii ei ole. Piimatooted võiksid kanda parim enne märgistust, sest et kui sa nuusutad piimatoodet ja ta on vanaks läinud, siis sellest saab tegelikult kohe aru või kui tal on peale tulnud hallitus, sellest saab kohe aru. Kui neid märke ei ole, siis piimatootega ei ole mitte midagi inimese tervisele kahjustavat nagu toimunud. Nii et koostus Maaeluministeeriumiga siis me selle muudatuse tegime ja Euroopa Liidu poolt tehtud uuringud näitavad ka, et see on tegelikult üks kõige nagu suuremaid samme, mida piimatööstus saab teha selleks, et toidu raiskamist vähendada. See annab meile lihtsalt võimaluse tarbel öelda, et ära viska seda toodet ära, kui sa oled seal ostnud, proovi maitse, kui see on okei, söö ära. Et meie vanaemad ja vanasid ei tundu kunagi sellist asja. Et kui neil oli see piim seal kapis, siis nad ei visanud seda kunagi ära, aga see on siin nii-öelda heaolu ühiskonna mure, mis on tekkinud.
Et ei tasu olla selles ainuüksi kuupäevas kinni.
Mm-hmm. Ei, jah, piimatoodete puhul kindlasti mitte. Et siin on tehtud palju, palju erinevaid katseid ja teste. Aga me lihtsalt ei saa panna peale pikemat kuupäeva seetõttu, et see kõik sõltub sellest, kuidas seda toodet on hoiustatud. Nii et meie saame garanteerida siis selle kuupäevani, mis me sinna peale kirjutame, toote kvaliteedi.
Kas teil on mingit statistikat ka selle kohta, kui palju piimatooteid ära visatakse?
Eestis mõõdeti seda just eelmisel aastal ja kokku on see 6000 tonni. Sellest umbes 2000 tonni visatakse ära kaubanduses ja 4000 tonni siis kodumajapidamistes. Nii et need numbrid on tegelikult väga suured ja see on põhimõtteliselt ühe väga suure farmi aastatöö, mis siis lendab prügikasti. Ja see sama kuupäeva märgistuse muudatus, mis me tegime, see annab tegelikult eelkõige võimaluse ka kaubandusele siis need piimatooted annetada toidupangale ja toidupank siis saab need seal mõne päeva jooksul abivajajatele siis anda. Nii et ka nende jaoks nagu toidu raiskamine oluliselt väheneb ja ma tean, et nad juba kasutavad seda võimalust.
Kui palju teie piimatööstuse esindajana peate tegelema Nordic Milk siis sellega, et erinevaid müüte veel kummutada, näiteks see, et lühem säilivus tähendab tervislikumat piimatoodet või et kui säilivusaeg on ületatud, midagi enam tootega teha ei saa ja et näiteks väikese rasvasisaldusega piim on tervislikum kui tavaline piim. Kui palju te sellist müütide kummutamist peate ise tegema või kui palju te tunnete, et teil vastutus võibolla on seda teha?
Me teeme seda tegelikult kõigi piimatööstustega koos enam-vähem korda aastas, et meil toimub piimakampaania ja siis me enamasti need müüdid jälle võtame lahti ja siis spetsialistide abiga vastame nendele. Ja need müüte jõuab tekkida tegelikult palju kiiremas tempos, kui me suudame neid kummutada, et ka seda, et väiksema rasvasusega piim on kasulikku või kumba pidi sa ütlesid, et seda ma veel ei olnud kuulnud, sellepärast meile just kirjutatakse vastupidi. et jah, loomulikult meile tuleb neid küsimusi ja meile tuleb ka küsimust, et kuna me Põlvas toodame piimapulbrit, me oleme Eestis siis ainukene piimatööstus, kes toodab piimapulbrit, siis arvatakse, et meie piim on tehtud pulbrist, et ei ole. Et mitte mingisugust põhjust ei ole meil kõigepealt teha piimapulbrit ja siis sellest tagasi piima, et Eestis ei ole kohe kindlasti mõtekas, nii et neid müüte meil, neid ikka jagub, jah.
Kelle kestliku arengu tegevused ja jätkusuutlikkusega toimetamine teile endale on silma jäänud? Võib olla siin nii Eesti ettevõtetest kui ka välismaa ettevõtetest?
Välismaal me oleme kindlasti palju ideid saanud ja vaatama ka niimoodi alt üles neile on kindlasti Arla, kes on siis Skandinaavi üks suurimaid piimatööstuseid. Et nemad on juba, ma ei tea, üle 5 aasta tegelenud selle teemaga ja nad on kindlasti meist nagu samu võrra mitu sammu ees. Kui Eestist rääkida, siis ka tegelikult pigem saakski välja tuua näiteks Orkla või Haakaskan, kes ka tegelikult palju teadmisi saavad Skandinaaviast, aga mis siis selles mõttes nad toovad nad Eestisse, nad saavad neid siin jagada ja ma arvan, et sellest on väga palju kasu siin.
Ja mis te arvate, mis võiks veel motiveerida siinseid ettevõtteid tegelema nende teemadega?
No see ongi natukene selline, et kellele toimib piits ja kellele präänik. Et meie oleme leidnud, et see rohepööret tuleb nii ehk naa. Ja kui me oleme sellel rongil seal esimeste seas, siis see loob meile konkurentsieelise. Ja juba me näeme ka, et kui me ise arvasime, et me Eesti mõistes oleme väga tublid, et siis tegelikult ekspordi mõistes see on juba nagu hügieenifaktor, et sa tegeled nende teemadega. Et kõik, kes siis soovivad eksportida, siis see kindlasti peaks olema üks valdkond, mille peale mõelda, et olla seal edukas.
Keskkonnamõju vähendamisega te tegelete jõudsalt, aga mida teie arvate selle kompenseerimisest?
Meie oleme läinud seda teed, et me püüame ikkagi esmajärgus oma keskkonnamõjusid vähendada. Et me ei leia, et see mõju, mis me oleme juba see maailma tekitanud, et seda siis kompenseerida kohe esimese hooga. Et pigem me investeerime siis projektidesse, et me saaksime järgnevate aastate jooksul oma jalajälje väiksemaks. Ja loomulikult, kui siis jõuab kätte lõpuks aasta 2050 ja me peame olema nullis süsinikneutraalsed, kui siis seal on midagi üle. Ja ilmselt see tänu siis meie põllumajandus taustale ikkagi nii jääb. Et sellisel hetkel siis kindlasti juba nagu see üle jääks siis nagu kompenseerida ja loodetavasti ja ma usun, et selleks saaks kohe kindlasti ongi võimalik seda teha enda regioonis, mitte siis tuhandete ja tuhandete kilomeetrite kaugusel, kus täpselt ei tea, et mis siis, kuidas seda kompensatsiooni kasutatakse.
Ja meie tänase saate lõppu ma paluks teil Katrin tuua soovitusi ettevõtetele, kes veel ei ole kestlikkuse ja jätkusuutlikkusega tegelema hakanud. Miks seda tasub teha ja kust alustada?
Teen uuesti reklaami rohe tiigrile, et alguses leidke endas see rohe tiiger. Teine samm, ma arvan, on väga hea, kui majas on üks inimene, kes ikkagi vastutab kestlikkuse teemade eest, aga lihtsalt selline väike nõut, et see inimene kindlasti peaks kohe kaasama oma kolleege, et need teemad ei jääks tema lauale aegade lõpuni, vaid et iga osakond saab aru, et temal on oma roll selles. Mis meid kindlasti veel väga palju aitas, oli siis jalajälje hindamine, et seal on ka võib-olla erinevaid mooduseid, aga et lihtsalt, et ettevõtte saaks aru, millised on need mõjukohad ja millega siis hakata kõige kiiremini tegelema. Mis veel on oluline, et kui on nagu midagi ära tehtud, et siis tegelikult sellest võiks rääkida. Et võiks rääkida tarbijatele, klientidele, koostupartneritele, sest see motiveerib tegelikult meid kõiki ja paneb ka tarbijaid ikkagi oma otsuse tegemisel siis ka sellele seda aspekti arvestama. Kui me tegime seda parim enne ja kõlblik kuni muudatust, et see näitas meile seda, et me tegelikult et neid muudatusi saab ettevõttes läbi viia nii-öelda ettevõtte tasandil, aga tegelikult neid saab läbi viia ka ühiskonnas laiemalt, et just kui meie jaoks kaks sõna pakendil ära muuta, aga tegelikult muudatus ühiskonnas ja mõtlemises on palju suurem ja kindlasti tegelikult selliseid kohti on, ma arvan, kõikidel aladel, sest me oleme alles nii algusjärgus nende roheteemadega. Ja ega rohkem ei olegi midagi, ma ütleks, et ei tasu olla võibolla liiga kärsitu, et see on maraton, et see ei ole sprint, et ei tasu kohe tormama hakata ja et me ei ole nagu sellel teekonnal üksi ja need muudatusi ei saagi ükski ettevõtte üksi ära teha, ükski tarbija, ükski regulatsioon ei saa ära teha, et meil kõigil on selles oma roll ja ainult niimoodi me siis jõuamegi 2050. aastaks ehk süsinikneutraalsuseni.
Ma olen täiesti nõustajaga ja see on ka hea koht, kus meie tänasele saatele punkt panna. Aitäh, et te tulite meile Nordic Milki kogemust jätkusuutlikkusega ja kestlikkusega jagama. Aitäh, Nordic Milk kestliku arengu juht Katrin Tamme.
Aitäh!
Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe, tänan teid kuulamast ja mis muud kui soovin kõigile häid ja keskkonnast lähtuvaid otsuseid ja valikuid. Kõike head!